altre temps on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Volem baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Moments la nit.
Caixo?
Caixo?
Ai, que m'he notat. Ja.
Tu te saps?
Bai, neia bai?
Vale, bai, ondo.
Ondo. Vale, va prest?
Bai, bueno, falta dira berroi arte minutu
vale.
Pare bat, edo, bueno, nik txalo ingo dut, sartzen gara, musika pixkat, eta gero...
Vale, perfecto.
Vale?
Ondo.
Ondo.
Hain arte.
Rikasko.
Zerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, 10 terdiak pasa ditugu. Eta gure gaurko gonbidatua prest dugu, bai, irrati bidez entzungo duzue, baino ikusteko aukera ere Twitch bidez. Sustatuko lagunak prest ditugu, egunon, Luistxo.
Egunon, Maitxe.
Zer moduz?
Bueno, pues Maitxe, berriro ere teknologiaz eta jarduteko. Eta kontu batzuk esatera.
Hori da, aurreko astean saio berezi bat izan genuen, txorien inguruan eta aplikazio batzuen inguruan hitz egin genuen, ba norbaitek galdu bazuen, badaki gure webgunean edo sustatun dagoela.
Sustatun horretza dauka. Bueno, YouTubeko kanalera,
bai.
Twitchen erakusten ditugu, baina Twitchen bideoak borratzen dira, baina YouTubeko kanalera igotze ditugu, eta han dago. Bueno, berezi izan zen, hiru aurpegi izan ginelako labarriketan,
bai.
Baina nik uste beste batzen ere errepikatuko dugula.
Bai. Bai.
Lankideren bat, edo akaso beste norbait zerbait garatu duela edola.
Primeran.
Ba, bueno, ya, azpigitura teknikoa etzan igarri, baina desberdina egin genuen tekniko...
Bai.
Teknikoen laguntzarekin, eta, bueno, ba, prez daukago beste baterako.
Hori da, eta aipatu genuen saio horretan, hola, aipatu, esabezala, egunean behin hasten zala, eta
bueno, pues,
gaur pixka bat sakanduko dugu, ez da, hasi da, martxan dago.
Hasi da, eta ba, lehenengo egun hauetan, ba, jokoak bere esango dut, bere popularitateari eusten diola ematen du, 40.000
lagun
jokatu dute jada, astelenetik ona, eta, bueno, bapozik gaude. Babesle bat daukagu denboraldi honetarako, Elkar, liburu, bueno, erosketa bonoak eta eskainiko dituzte, denboraldi amaieran, eta gainerakoak, ba, bueno, beste azkenean bederatzi aste izango dira uztaila bitartean izango ditugunak martxan eta bueno, pues hortxe, akaso orduan beste finalen bat edo ingote dugun, ikusteko dago, baina bueno, momentuz martxa honean, egunean behin, gonbidatuta entzuleak jolastera.
Primeran, Luixo, baino datu batzuk ere jasoko zenituzten, ez da, egunean behinean?
Bueno, momentuz, hori, 40.000 laguna ari diala lehenengo aste honetan, eta, ikusiko dugu.
Bueno, primeran. Ba, aipatuta, martxan dagoela, norbait oraindik ez baldin bada enteratu, ba, horixe, martxan dagoela, egun batzuk galdu dituzte ja, baina, bueno, hasi daitezke bueno, puntuak biltzen.
Sarietarako eta, bueno, lehenengo izateko egunero jokatu behar da, baina, bueno, eta sistema bat ere badago, eta demoraldia maierako sari zosketakoak ere goten dira, eta ongo dira horrengoan ere.
Primeran, ba, hori aipatuta, egunen behin hasi dela aipatuta, albistetxo gehiago ere prest ez da, Luixo?
Bai, eta bueno, aste honetan komentatuta, bueno, agertu da toki batean, baino bai? Gehiagotan, Spotify euskaratuta dagoela.
Ah, begira.
Eta bai, pues alaxe da. Hau bueno, ezagutuko dute, akaso, uste dut jente gehienak, honezkero,
bai?
Dala musika entzuteko gaur egun ba, interneten dagoen ba, plataforma ezagunena, doako entzuketa bat egin daiteke, baina
mugak ditu.
Hori da, mugak ditu, anuntzia sartze ditu etengabean, eta
ezin dituzu kantak pasa, askotan, bai, edo limite bat.
Bai, nik ez daukat instalatuta, eh? Zuk ezagutzen duzu, anaitzu hobeto, ni paino?
Bai, pixkat gehiago, bai. Eta ordaintzen ez bali mauzu, lan pixkat ematen du.
Bueno, orduan, begira, ez dugu aplikazioa erakutsiko, baina pantalla irudi batzuk, bai, ikusi dezagun, a ber, partekatuko dut nire pantalla.
Bai, batzutan hoi, entzun ez duzu, igual momentuan ez duzu nahi kanta bat entzun, eta entzun nipa jokizu.
Vale, ikusten da...
Bai.
Esaten diot, bai, teknikoa daukagu batzean, bai. Jon Lizarazu, eta ikusten dala. Bueno, pues hau da, erabiltzaile euskaldun baten zera, eta arratsalde hon esaten dio, arratsalde batez konektatu zalako, zure saioak, podcastak eta, bueno, podcastak ere oso integratuta daude Spotify gaur egunean, eta hasiera, bilaketa, bueno, txukun euskaratuta.
Bueno.
Duela urte batzuk dago Spotify martxan eta hizkuntzen hizkuntza gutxi batzuk, nazioarteko hizkuntza gutxi batzuk bakarrez euskan. Iaz gertatu zan urrats bat importantea eta zan, bueno, marka global honek Futbol Club Barcelona babestea bere kamisetan, bueno, marka globaloa da, Barcelona eta Madrid, eta mengo taldeak ez dakit, baina oie, bai, ez, marka global hori, eta horrekin, a ber, Spotify babesten du Barcelona, baina katalan ez dago oraindik, eta ontzan protesta moduko bat, igaz, Katalunian, eta, bueno, babesletza hori hasi izan uztailean, iazko uztailean, eta urrirako bazegoen katalanez.
Ah, begira.
Eta nik uste dut, prozesu hori abiatuta, pentsatu zuten, bueno, beste hizkuntza batzutela ere zabalduko da, eta astelen honetan, 11 hizkuntza bertsio ireki zian. Hizkuntza bertsioako gutxi gora berakoak, ez, adibidez, Espainiako espainola desbereizten da orain ba beste espainol bereizketa batutatik, arabieraren aldaera desberdin batzuk, baina tarte horretan galiziera eta euskara ere bai. Eta norberak eukitzeko euskaraz ez du ezer egin behar. Bueno, gauzatxo bat bai. Eta da, mugikorra euki behar duzula euskaraz konfiguratuta.
Ados.
Hori da. Hau, honetaz hitz egin izan dugu aurretik ere,
bai? Bai, nola egin eta
hori bai, batean. Egunean behinen ere egin genituen testak eta hola.
Bai.
Eta egia esan, erabiltzaile euskaldun gehienok ez daukagu telefona euskaraz.
Hori da,
Naiz eta gaur egunean Android gehienak eta iOSak nola bait.
Aukera eman.
Ezken euskaraz jartzeko.
Bai.
Orduan, Spotify, espainolez agertzen bazaizu, oraindik da, zure mugikorra daukazulako gaztelaniaz konfiguratuta, baina moldatuko bazen du euskarara. Hemen ikusten dugu beste interfase bat,
bai.
Eta hau da, gaztelaniaz banegen euken enbukle esatzen zitzaion funtzio bat, uste dut, eta ez dute hola ere itzulpen automatikoz itzuliz, horrela emango luke begista bat da, bere bueltan ematen duen forma
bai.
Matematikoa edo esango vale. Duke, ez da, edo geometrikoa ez da, baina jo eta zu. Jarri diote, ez? Eta nire ituko nioke, eta gar, ez? Barkatu txistea, ez?
Txistea.
Beste irudi bat, ikusi ezagun baita ere, bilaketa atalera joan ezkero.
Generoak ere.
Bai, generoak ere txukun euskaratu dituzte, rock eta pop aberrean, artikulos, naturalago, hola, euskaraz, ordan,
lan txukuna egin dutela, Lutxo?
Bai, euskal itzultzaile zerbitzu, edo profesional batzuen gana jo dute, eta ala egin dute. Eta, beste, doako bertsioakin dabilen jokalari entzule baten bertsioa, pantaila erakusten ari gara orain, nola gogoratzen dizun, epagatzeko zein behar duzun, bai. Itzuli premiumera, eta hori ere, iarki hori ere, euskeraz txukun, eta gaine ikusten dugu erabiltzen jau, Beyoncéren Single Ladies entzuten ari zela, pantaila batra zonean. Bueno, lagunei eta eskatu nizkien pantalla irudi batzuk, sustatuko artikuloa ilustratzeko, eta hemen erakusten ari garenak Twitch bitartez hauek dira. Eta orain erakutsiko dugu beste bat bitxia.
Bai.
Bertsio pirata bat ere badago.
Ah, bale. Hori, igual interes gehiago dauke, Luiso.
Bueno.
A ver.
Badazpada, segura irratia askatzeko erantzukizunetatik, esango dut sustatuko Spotifyren artikulu honetan badagoela modua iristeko horra eta hortikan deskargatzeko. Eta kasu honetan ere aplikazioa egun batetik bestera euskaratu da ez guztiz. Ze egingo dut aldaketatxo bat hemen orain pasatu naiz bertsio legalera eta ikono nagusiak hasiera eta bilaketa eta liburutegia euskaraz daude. Bertsio piratara aldaketa egiten dut, eta edukia agertzen da euskaratuta, mezu batzuk, baina funtzioak, hasiera da home, bilaketa da search, ordan tarteko zer bat da, baina, azken baten, aukera hau ere badago, eta hau ere euskaratu da. Ez da nahi euskaratu, bertsio pirata zen dut, euskaratu dela, ez da nahi euskaratu da, web bertsioa, badago navegatuz Spotify bai. Kontu batera iristea, eta hor, ez dago, atzo behiratu genuen azkenengo gunean,
bai.
Eta, ez dakit, igual etorreko da, ze katalana badago, igual lehen bizi da aplikazioan eta gero webunean, ikusiko dugu, hause Spotifyren, albistea, ondo, patu nahi duena patu ezala, doako bertsioarekin ere erabili daiteke aplikazioa. Eta
beste aukera bat, beste
irugaren aukera. Aukera pirata bat ere badago hor, eta aurkitu nahi duena, que aurkituko du.
Hori da, hori xai patuta, beste webgune berezi batzuk ez da, salto egingo dugu, abizenetara.
Bai, hau gaur atera dugune, albiste bada. Ez da beste munduko ezer.
Baina olako...
Abizen mapak dira.
Bai, bitxia dira.
Erabiltzaile batek ditu. Ez da gindu digan atradun. Ez du esaten norden.
Ados?
Sabara delako batek asmatu ditu. Webuneak oso simpleak dira. Eta erakutsiko dugu, Espainiakoa, ego Euskal Herri... ez dago Euskal Herriko maparik erakusten duenek abizenik, baizik eta estatuka dijoa, Europako zenbait estatutakoa, eta erakutsiko dugu Espainiakoa, eta berrio partekatuko dut irudi bat. Hemen. Orduan, oso simplea da, Espainiako mapa zuri bat agertzen da, besterik gabe, eta sartuko dugu zure izena
jauregi
izena.
Bai. A ber, pila bat egon dira.
Eta hor daude kontzentratuta Euskal Herrian eta Gipuzkoan batez ere. gainera.
Bai.
Orain, gauzatxo bat, nola idazten dugu jauregi euskaldunok? Zuk, pentsatzen dut, txukun daukaz, jeu,
deneien jeukin.
Aire, lotxagarri, bueno. Barkatu gola lotxaraztea gatik, baina alaxe aiatze bilatuko dugu, eta ikusiko dugu saltoa seguraski, ez dut aproba egin, eh? Baina mapan ikusiko dugu seguraski puntu gorri gehiago gertuko diala. A ber, alaxe da.
Wow. Degira,
askoz gehiago zarete jaure guiak,
bai.
Jaure guiak,
guiak baino.
Baina orain dikan gehiago gara Fernandez Tarrak.
Hau, wow. Bai.
A ber, ikusi ezagun, bueno, Fernandez Tarrak,
wow.
Hor, danean, Galizian batez ere, eta
bai.
Bueno, nire horreongo naizkazu honetan. Eta, ba, probatu dezagun, kontroletan daukagu beste lagun bat, Ion Lizarazu eta bere deitura ere.
A ber.
Bilatuko dut. Eta Lizarazu Tarrak ere, pues sortxe, Gipuzkoan.
Galizine bai,
Galizin lenguzu bat joan zan, eta Madrilen ere, Madrilera emigratutako baten bat ere, badago, eta Bartzelonan ere bai, eta ego Espainian ez. Baina, bueno, Lizarazu, behintzat, Frantzian edongo baten bat, Vicente izeneko futbolari ezagun bat egon zan, eta ordan irekiko dut orain Frantziako mapa, utzi da zu segundutxu bat, ze, buruz ez dakit lotura, sustatuko artikuluan egon badago, a ber, bai, espainiozko lotura da mapadeapellidos.eu
bai.
eta frantzesezkoa nom de famil, eta hor da maz, frantzesezko mapa bat, eta Lizarazu Tarrak dago. Ba, oso gutxi.
Gutxi,
baina puntutxu batzu ikusten dira,
bai,
Lapurdiko kostaldean,
bai.
Eta gero besteren batzuk hor banatuta. Baina, bueno, pues, beste...
Hemen,
bai, bueno, euskarazko abizinekin gertatzen da, Frantziako frantsesaren eraginez, da frantsesezko ortografiaren eraginez, asko zer aldatuagoak daudela, ez da, Etxeberri bezalako izen bat, idatzi behar dugu, ba frantseserara, eta hor, orain klikatu dut hori, eta Etxeberri frantsesez idatzita, ba mordoska ba daude, gehienak okatuta Euskal Herriaren inguruan, baina ikusten da Parisera joan zirena desiente zirela, ikusten ditugu ere puntu batzuk Tolosa eta Bordele inguruan, eta hola, ez? Baina, bueno, beste deitura bat, adibidez, Irigoien, Joamari Irigoien, baina frantzez, iparraldeko forma, esango litzateke nik uste dut, H hasierakoarekin, eta gero Y-ko bat tartean, probatzen nahi naiz, ez? Irigoien, grazia frantzestu batean idazten nahi naiz, eta bai, alaxe da, kasuanetan ere Lapurdin gehiago ikusten dugu, eta gero, bueno, ba, Frantzia osoan bezala, beti Parisera joan dakoak, hortxe mordo bat, ez? Eta, bueno, pues, datu bitxi bat.
Bai.
Eta, bueno, pues, ikusteagatik, mapa, hemen ikusten ari, epa, markatu, daude, joan gaitezke, beste dozein tokitara, pues, Royon Muni, bueno, ikusi ez dago erresuma batuan. Erresuma batuan badago jauregirik. Idatzi du, eta badago bate o beste. Galesen ikusten nahi naiz puntutxu bat. Eta hori da galesko hiriburuan. Fernandez Tarrak seguro gehiago dela. A ber.
Wow.
Bai, Fernandez Tarrak, ba,
dexente,
Mordoska bat, eta alako kontzentrazio bat, esango nuke, dagoela.
1618 toki, jazen du, edo, found in, toki, bai.
Bai, hori da. Errolda puntuak edo izango dira, eta gero, grafikoki errolda puntu baten segun eta zenbat dauden, alako biribila undiagoa gertzen da, mapa horrean. Aplikazioa oso simplea da, ez du besterik, baina, bueno, nire txukuna iruditzen zait. Eta erakutsiko dugu, bazkenengo gauza bat, dago, app, hau da. Delako, datu guzti hauek ba, app moduan ikusi daitezke eta hemen ikusten ditugu ba, ba estatuka antolatu ditu Portugal, Espainia, Polonia, Belgika, Herbeherak edo Holanda, Danimarka,
Irlanda. Ez dut ikusten, Luistxo?
Ah, ez da ikusten? Oh.
Ez.
Zerbait egin dut oker, orduan.
Erresuma batuko
Bueno, itzultzen naiz zerera. Eta, bueno, artikuluan hor daude loturak, Espainiako eta Frantziako azertzeko, eta bestetara iristeko eren modua, eta jolaz ezazue zuen
bai.
Izena gogoratzen,
bai, bai.
Aber, aber leguzu lenguzinak nun dauzkazuen aurkitzen. Nik dauzkat milioika.
Izugarri.
Fernandez deituta enuen besterik espero.
Bai, ala da. Bueno, Luistxo, ba, gero ere izenburukin, abizenekin, guain hasi da ere Instagramen dau, Ander uste bai. Deitzen dala, eta zure abizenaren historia bilatzen du, mapa bat jartzen du, euskeraz, eta informazioa ere.
Ara?
Eta oso bitxia da. Bai.
Genekien, bueno, bai. Pista bat eman diazu, gero izten dugunean WhatsAppetik
pasatu
berdiazu esteka, eta artikulu bat diazuko
bai,
dugu.
Bai. Eh? Beak aipatzen zuen elkarrezketa batean ere, 2029 arte, bazituela abizenak Instagramean partekatzeko eta bilatzeko, osake, begira. Bai.
Eta elkarrezketa hori ere Instagramen bertan saldu da?
Loturaren bat edo badauke, baina bestela Googleen
bizi
bidali,
guro. Bialiko
izkizut informazio.
Bai.
Ba, Luistxo, hemen txea maituko dugu, mila esker, beste ostegun madgurean egoteagatik, eta hurrengora. Arte.
Urrengo arte, eta abizen gehiagorekin, akaso.
Hori da, bai, ondo izan, agur.